Må jeg ikke lige tage den her?
Jo, selvfølgelig.
Det er min søn, der har, kan jeg se, der har ringet et par gange.
Du tager bare.
Tre gange? Hold tre gange. Så må der være noget vigtigt. Ja, Nilo. Hvad så? Hvid skjorte? Hvad for en hvid skjorte? Nå, er det den der sådan en skjorte med knapper, der hang op på... Den har jeg på. Jeg har nok den. Nå, blev du lidt bekymret, den er kommet væk? Nå, okay, det er der ked af. Den hang der, og jeg tænkte, okay, jeg låner den lige. Nå. Den grå, jeg har sgu da ikke nogen grå. Jo, den hænger op, den anden jeg lånte, ja, den hænger mellem mit tøj. Ja. Hvad skal du, kombino? Husk banden. Ja, nå. Hyg dig, pas godt på dig selv. Bye.
I anden del på flugt er Maha kommet til Danmark. Han sendes fra et flygtningscenter til kollegium og skal nu begynde et helt nyt liv i et fremmed land. Samtidig så holder han kontakten til familien, der stadigvæk er tilbage i Libanon. Det her er fortællingen om den første tid i sikkerhed.
Vi lander i Rødby, og det er en nedlagt plejehjem, som man har lavet om til en flygtningscenter. Og der skal vi bo familier med børn og unge. Og da jeg så går ind i det værelse, jeg skal dele med en anden, til min overraskelse, så står min mosters mand, altså ham, vi boede sammen med i den lejlighed, da vi flygtede. Og ham kender jeg jo godt fra Libanon, jo, da jeg var ung. Hvad laver du her? Jamen, jeg laver det samme, som du lavede. Du sendte jo et brev til din far jo, og fortalte om, hvordan tingene var. Og det har han så fortalt os og alle mulige andre. Og så tog jeg bare den samme tur, som du tog. Og her står jeg. Nå, det var jo en trøst jo, at der var en, jeg kendte jo.
Så du endte simpelthen på værelse sammen med en for din familie?
Ja, i hvert fald sådan lidt langt ud i familien, ikke? Han var 10 år ældre end mig.
Nej,
og han havde lovet min mor og min far, at han skulle nok finde mig. Da jeg var i Kalundborg, der kom jeg i kontakt med min far. Der ringede jeg jo til dem sådan en gang om ugen, og jeg sendte breve til ham. Og
hvordan gik det med dem så? Altså, de var jo tilbage, din mor og søskende.
Jamen, de boede jo stadigvæk i den lejlighed hos min morbror, og min far arbejdede stadigvæk i Emiraterne. Men et halvt år, så sender de min bror efter mig. Ikke ham nummer to. Vi er jo fire brødre. Mig og ham ballademagen, og så nummer tre. Og nummer tre hedder Jamal. Så sender de ham, fordi ham nummer to, han vil ikke flygte fra Libanon. Han vil bare blive, og han skal ikke til Europa. Så Jamal, som er 16 år, bliver også sendt alene et halvt år efter mig. Men da jeg er kommet videre også fra Rødby. Vi er i Rødby en hel måned. Et mærkeligt sted. Et nedlagt plejehjem midt på en sukkerroermark. Og der er ikke andet end marker. Og så kan man tage en bus til Rødby by for at handle. Og så kan man komme tilbage til det her center. Og der er Dansk Flygtningehjælp, de står for noget undervisning.
Og hvor lang tid har du været i Danmark på det her tidspunkt?
Der er nok gået 4-5 måneder, hvor jeg er så i Rødby. Og vi møder lidt den lokale befolkning, som I aldrig har set sådan nogen som os. Så der er nogen, der hader os, og der er nogen, der er helt vilde med os. Dem, der hader os, det er de ældre. Og dem, der er helt vilde med os, det er de unge piger. Så der kommer også unge piger, og der er jo ikke en skid at lave. Vi laver mad, vi drikker øl, hygger os, går ture, og så er det hjemme, og så kommer der nogen på besøg. Derefter den månedstid, så får vi at vide, nu skal I videre igen. Men den her for sidste gang. Fordi nu er det jo så, at I skal sluses ud til de her kommuner, hvor I skal bo. Nu skal jeg til en by, der hedder Ringsted, og det er der, jeg skal bo. Og det er Dansk Flygtningehjælp, der tager imod mig. Og nu skal jeg sige farvel. Det er mange mennesker. Dog er der en familie af dem, der er med i Rødby, der skal med mig til Ringsted. Så den her bus samler nogle familier fra andre centre, fordi umiddelbart man bliver fordelt fra forskellige flygtningscentre til den by, man skal til. Så vi bliver samlet fra forskellige byer, og alle os, der er i den bus, skal til Ringsted. Og en af familierne fra Rødby er også med i den bus. Og så lander vi i Ringsted. En eller anden bygning, de tager imod os, nogen fra den Flygtningehjælp. Og familierne får fordelt nogle lejligheder i den her bygning. Og de fortæller os, at der er en sprogskole i bygningen, og de har kontor i stueetagen sprogskole og Dansk Flygtningehjælpkontor. Og vi skal bo ovenpå. Men også de tre eller fire unge får ved, at vi lige skal vente, fordi at der kommer også andre, så de skal sige, hvor mange familier der er, fordi de skal bo der først. Og så vi sidder og venter i nogle timer, og så får vi ved, om vi skal alligevel ikke bo der, fordi der er ikke plads til os. Men at også det unge egentlig skal videre til en by, der hedder Haslev, som ligger 20 minutter fra Ringsted. Og der skal vi bo på et kollegium. Og de forklarer, hvad et kollegium er. At det er et sted for unge, der læser. Og jeg tænker, fedt mand, altså, hvorfor ikke? Altså, det vil være dejligt at bo et sted, hvor der er unge mennesker, i stedet for at bo på et flytningscenter. Så bliver vi hentet, os tre eller fire, og bliver kørt til Haslev. Og det er aften, og der er en gut, der hedder Mogens Stilhoff. Han gjorde et stort indryk på mig. Og Mogens er måske også i 30'erne der, har hæs stemme, har skæg. En typisk 80'er socialistdansker. Fløjelbokser, små smøger, du ved det, Queens eller Kings. Og Mogens er meget sød og flink, og han forklarer os, at vi skal bo på det her værelse. Og det er dem, der bor der, de er unge studerende, og jeg ender. Og det her kollegium, det er sådan en firkant med værelser rundt omkring, og hver hjørne er der et køkken, og det er så et fælleskøkken, der tilhører det her 10 værelser for eksempel. Ikke? Og jeg lander i rød køkken. Opdager senere hen, at der er rød, gul, grøn og blå. Men umiddelbart, at dem, der bor i rød køkken, det er sådan nogle gamle socialister. Og dem, der bor i gul køkken, det er sådan nogle festaber. Dem, der bor i grøn køkken, er sådan nogle gamle hippier. Og dem, der bor i blå køkken, siger jo sig selv sådan lidt mere konservative nørder og lignende. Så jeg følte, at jeg faldt på det rigtige køkken, det røde køkken der.
Så du lander simpelthen på det her kollegie i Haslev?
I Haslev.
I Vestjylland.
Og Haslev er jo en lille by.
Det er virkelig en lille by.
Og det er også en by, der kendt at være hjemstavn for Indre Mission. Sådan religiøs, ikke? Det mærker jeg jo ikke ret meget til.
Mm.
Og der kommer nogen fra kirken og banker på, og vil byde os velkommen som flygtning. Og tager os med i kirken. Det er en aften, hvor kirkefolk vil hilse på os og byde os velkommen. Det er meget sødt af dem, og de spørger os, det er vores religion, om vi var muslimer og sådan noget. Om vi ved noget om Jesus, og jeg siger, at selvfølgelig ved vi da det. Han er jo palæstinenser. Han er jo født i Bethlehem, og de bliver jo sådan helt overrasket. Nå, jamen det er rigtigt. Hvor ved I det fra? Det ved vi, fordi det ved vi jo fra vores religion jo. Han er jo også en profet i vores religion. Nå, okay. Og så får vi jo snakket frem og tilbage, og jeg forklarer om os palæstinenser. Det var mit første foredrag faktisk. Om mine bedsteforældre, der flygtede fra Palæstina. Og så siger de mig, det vil vi gerne skrive om i vores kirkeblad. Nå, jamen, I skriver bare. Vi spørger om, hvad vi laver, og sådan, og så siger jeg, godt lide at tegne. Jeg vil du ikke tegne noget, den forside til kirkebladet? Jo, det kunne jeg godt. Så jeg lavede en fin tegning, inspireret af en tegning, jeg har set, af en palæstinenser, der har siddet i fængsel, israelsk fængsel. Der er en del palæstinenser, der var to kunstnere, der var fængslet, som tegnede på lommetørklæder og smuglede tegningerne ud. Ikke? Og det er sådan meget inspireret patriotisk tegninger. Men den der tegning, kan jeg huske, det er, hvor palæstinakortet er korsfæstet på korset og har et palæstinatørklæde på. Og de synes, det var jo meget stærkt signal, ikke? Altså, at vi palæstiner og palæstinenserne er blev korsfæstet som Jesus. Det var det meget jublende over.
Der havde de det.
Ja. Så det fik jeg på forsiden, og den er jo blev husstandsomdelt.
Hvordan er det ellers altså at lande i Danmark? Nu har du sådan boet forskellige steder og mødt en masse forskellige mennesker. Men hvordan har du det på det her tidspunkt?
Jamen, jeg havde det godt. Jeg følte, det var hyggeligt, der hvor vi boede. De her unge mennesker kunne lære mig en del. Jeg begyndte på sprogskolen. Den lå i Ringsted, så vi tog bussen hver dag. Os tre gutter, der boede ikke på kollegiet. Dengang kunne man ryge i bussen. Og det var fedt bare at sidde på bagsædet der og drikke kakaomælk og ryge smøger. Og der var en mønttelefon. Der kunne jeg ringe til min far og mor, altså hos naboen, og de kunne ringe til mig. Så jeg kunne høre deres stemme hele tiden. Og der fortalte min far, nu skal du høre, nu kommer din bror. Hvad for noget? Ja, han kommer. Og jeg kommer også og siger, hvornår kommer du? Jamen, det vidste han ikke. Kan jeg bo hos dig, siger han. Og jeg tænkte, fuck, hvor skal min far bo henne på kollegiet? Fordi kollegieværelset, det var et værelse med en indbygget enmandsseng, et skrivebord og et skab og et toilet. Der var ikke bad, der var fællesbad. Og det fællesbad, det ville jeg ikke udsætte min far for. Fordi der var ikke gardiner, det var ikke kønsadskilt. Det var bare et badeværelse med bruseniser, som ikke var altså lukket. Jeg fik jo selv et chok, da jeg skulle tage et bad første gang. Så stod der en nøgen kvinde, eller en pige, en ung pige, og siger, hvad laver du her? Jeg skal tage et bad, og du kan ikke stå her. Og siger han, jo, her i Danmark, det er fællesbad. Der tager vi bad sammen. Det vil jeg ikke udsætte min far for. Så jeg tænkte, ej, min far kommer, hvor skal han sove? Og hvor skal han være? Men han skal jo være i flytningscenter. Jeg havde også hørt, at hvis man har familie, der har asyl, så kan man også bo hos dem jo, selvom at man er ankommet som ny flytning. Og det ville min far sikkert bo hos mig. Jeg kan ikke bo her. Så jeg begyndte at spørge folk om at flytte dansk flytninghjælp. Jeg skal ikke bo på kollegiet mere. Ellers så havde det jo rigtig fedt på kollegiet. Jeg mødte også en palæstinensisk familie, som de fik en lejlighed. Og dem kender jeg jo indtil i dag. Vi er gode venner. Kristne palæstinenser. Men for os palæstinenser er der jo ikke forskel på, om man er kristen eller muslim. Men det var fedt at have en forbindelse til en familie, far og mor og børn, fordi så kom jeg hjem hos dem og følte ligesom, at jeg havde en familie. Ikke?
Ja, fordi hvor meget savnede du det?
Du ved, nogle gange så forglemmer man, fordi man har travlt med venner og skole, men så er der jo det her ensomme aftener eller tidspunkter, hvor du sidder alene og tænker, ej, hvor jeg savner min far og mor og søskende. Hvor jeg savner Libanon, jeg savner mine venner. Jeg savner hele mit liv, ikke? Mm. Jeg har også haft nætter, hvor jeg lå og bare græd, fordi vil jeg jo kunne se dem igen, vil de kunne komme, og alt det her kørte jo rundt i hovedet.
Du var også 18 år gammel, ja, og der er man jo også, synes man jo også, det er spændende, at verden åbner sig op og sådan noget, men alligevel, de levede jo også et sted, hvor at de var udsat.
Lige præcis, men det var en lettelse, at jeg havde kontaktet dem hele tiden, ikke? Jeg skrev også breve. Så fik jeg også adressen på min fætter i Canada og morbror i Saudi-Arabien. Så begyndte jeg også at skrive til dem. De hjalp mig også at vedligeholde mit arabisk, du ved ikke. Altså, jeg bare skrev brevene på arabisk, og de sendte mig brev. Så følte jeg mig jo ikke så ensom. Det var en glæde at åbne postkassen. Mm. Så på den måde holdt jeg mig jo selv ligesom i kontakt med familien for at fylde tomheden.
Men din bror kommer så til Danmark?
Så ringer jeg den der skide telefon, mønttelefon på kollegiet og siger hallo. Der var, altså, du ved, den der telefon, den ringer, og hvis der er nogen, der hører den, så går det ud og tager den. Hvem skal du have? Jamen, jeg skal snakke med Mahar i værelse nummer 1 eller andet. Så kommer det og banker på. Der er telefon til dig. Og så tager jeg telefonen og siger, hallo, det er Mahar. Så siger han, hej, det er Jamal. Så siger han, nå, hej, fedt, bror, hvordan går det? Så siger han, og han har sådan, du ved, sådan lidt, jamen, jeg er i Danmark. Ej, hvad for noget? Jeg er kommet i går til Danmark. Jeg er i Sandholmlejen, hedder det. Okay, er du i Sandholmlejen? Nå. Hvor min far, hvor mor, er de kommet? Nej, det var meningen, min far skulle komme med. Han tænkte, nej, han vil sende mig først. Så må jeg jo komme til Sandholmlejen. Ej, det var en glæde, at nu er min bror kommet til Danmark. Jeg kunne ikke vente dagen efter. Altså, jeg skulle ikke på sprogskole, noget som helst. Jeg skulle bare til Sandholmlejen.
Hvordan var det at se ham igen?
Jamen, det var en stor glæde. Og han var også glad. Han var jo kun 16 år. Så han var også meget usikker på, hvad der skulle ske. Men der gik ikke lang tid, jeg tror, der gik et par dage, så flyttede det ham til Haderslå. Altså, hvorfor? Og selvom han havde jo sagt det, at min bror bor i Haderslå ved Ringsted. Jamen, det skulle de nok kigge på. Så han var jo derover en måned sted, ligesom det måned, jeg var i Rødby. Men der var jeg jo så tænkt lidt fremad. Tænkt, nu kommer min bror. Han kan kunne bo på kollegiet. Men jeg vil flytte til Ringsted, fordi det var en større by. Så jeg spurgte folk på sprogskolen, og de spurgte flytningevenner. Der var noget, der hed flytningevenner. Ligesom det i dag, der hedder venligboerne. Og der var en, der hed, hun var folkeskolelærer, Hale. Og hvad hed hende, der var byrådsmedlem? Jeg elskede dem. Jeg kaldte dem mine danske mødre, fordi de tog virkelig godt af os, lærte os mange ting. Så sagde dem, vil du bo hos nogen? Siger, jeg er ligeglad, jeg vil bare til Ringsted. Så fandt de et værelse hos en, der også hed Mogens. Han var fraskilt, boede alene i et hus. Så jeg fik et værelse hos ham på første sal. Og det var sådan et hus fra 70'erne, du ved. Med gule og brune fliser. Flot dengang, ikke? Synes man. Og Mogens kunne ikke tale engelsk. Han talte kun dansk. Så jeg var tvunget til at lære dansk og snakke dansk. Og der havde min bror fortalt jo, Røde Kors, at jeg boede i Haderslå ved Ringsted. Men jeg var jo flyttet til Ringsted jo. Og så tænkte jeg, når han skal omdirigere os, så ville de sende ham til Ringsted. Nej, de sendte ham til Haderslå, til kollegiet selvfølgelig. Men så fik han lov til at bo på kollegiet. Jeg tror, han boede der et par måneder, og så sørgede for, at den flytningshjælp flyttede ham til mig. Så han flyttede og boede sammen med mig hos Mogens. Og det var hyggeligt. Altså, nu var jeg jo sammen med min bror. Jeg boede hos Mogens, som var rigtig, rigtig sød ved os, selvom at vi var lidt stride. Du ved, drak hans øl nogle gange, og brugte hans telefon og ringede hjem. Det var dyrt for ham. Men så betalte vi ham, det var lidt penge. Men så blev han glad, hvis vi lavede hummus nogle gange, og han arbejdede asfalt, og det var sådan hårdt fysisk, han var bumstærk. Men han stod op tidligt om morgenen ved 4-5-tiden. Han havde en rutine, stod op, tog et bad, lavede kaffe, drak 2 kopper kaffe, så spiste han franskbrød med smør og ost, 2 eller 3 af dem, og lavede madpakke, og det var rugbrød med leverpostej og stor madpakke. Så tog han på arbejde, så kom han hjem ved 2-tiden og var fuldstændig træt. Du ved. Så tog han et bad igen, sad i køkkenet og læste avis og drak kaffe. Så gik han ud i haven og arbejdede lidt i haven, og så lavede han mad. Han boede jo alene, men han spiste godt, må jeg jo sige. For eksempel, hvis han laver, nogle gange laver han frikadeller, så laver han sådan 10 frikadeller, ikke? Og masser af kogt kartofler. Og han sad bare og spiste. Han spurgte, han sagde, at vi kunne spise det, men det var jo griskød, det miste af det. Så sagde han, nej, vi spiser ikke gris. Så laver vi jo vores egen mad. Men han lærte os nogle ting, du ved, ikke?
Mm.
Og morgens klokken 7 gik han ind i stuen, den for sit Bang Olufsen fjernsyn, og satte sig i lænestolen for at sige nyheder. Og da nyhederne var midtvejs, så faldt han i søvn. Og så dit gik jeg ind og vækkede ham og sagde, Måns, fordi jeg vil gerne sige fjernsyn. Nå ja, han skal i seng. Han er træt, du. Ja. Godnat. Så gik han i seng.
Hmm.
Typisk ved 8-tiden var han smuttet i seng. Så kunne jeg jo overtage fjernsynet. For ikke så lang tid siden fik jeg nogle billeder af hans datter. Hun fandt mig på Facebook.
Okay.
Så sendte mig nogle billeder af hendes far, havde taget os i hans have, hvor vi sad og skålede, og han lærte mig at cykle og reparere cyklen. Så hun sendte mig alle billederne, og hun sagde, at jeg skulle hilse fra min far. Han er 82 år nu, og han har det godt. Og
hvor lang tid boede I hos Mogens?
Det kan jeg ikke huske. For så mødte jeg jo en dansk kvinde, som vi blev kærester og flyttede sammen med hende.
Hvor møder du hende?
Hun boede også på kollegiet.
Okay.
Men jeg flyttede jo så til Ringsted, og hun blev boende på kollegiet.
Så du får en dansk kæreste?
Ja, og bor en lille lejlighed. Men så bliver min bror boende hos Mogens alene. Det vil sige, der er jo gået et år nu, fra jeg kom til Danmark, til jeg er flyttet ud, og min bror bor hos Mogens. Så ringer min far til mig og siger til mig, nu skal du høre, vi skal til Danmark. Men du skal gøre mig en tjeneste, fordi vi vil ikke med tog og hele den tur, vi vil bare flyve direkte til Danmark. Men det kan I jo ikke. I har ikke visum. Det lukker jeg ikke ind. Det skal jeg ikke bekymre mig om. Jeg skal bare gøre, som han siger. Du skal finde et sted, hvor du kan sende telefax. Og siger, ja, hvad skal jeg skrive? Siger han, jeg sender dig et brev, hvor der står den tekst på engelsk, du skal skrive. Det gør jeg så. Han sender mig det her brev. Jeg tager ind til København, hvor der er et postkontor. Går jeg op og siger, at jeg skal sende et fax, og det, man betaler efter, hvor mange minutter eller linjer. Og jeg sidder og skriver det her brev. Og det her brev, det er jo fake brev, hvor der står, at det er udstedt af Udlændingsstyrelsen og Indrigsministeriet af Danmark, at min far, hans fulde navn, og min mors fulde navn, og min søskens fulde navn, har opnået asyl i Danmark og har fået opholdstilladelse. Den dato og den dato. Og at de kan rejse til Danmark. Far, hvad har du gang i? Men jeg kan ikke diskutere med ham. Han sagde bare, at jeg skulle sende det afsted. Det tog han jo ned til et rejsebureau, fordi det libanesiske flyselskab, der hedder Middle East Airlines, de fløj direkte rute til Danmark. Så han gik til deres kontor og sagde, jeg vil gerne købe billetter til mig og min familie. Det er navnet. Så siger jeg det til ham, har du opholdstilladelse eller har du visum? Så viser han dem den der fax. Og ham der sidder og siger, hvad er det for noget? Jamen, det er jo vores visum. Det har vi lige fået fra Danmark. Jamen, den er jo ikke stemplet noget. Det er jo ikke dit problem. Jo, fordi hvis I lander i Danmark, og I ikke har visum, så får vi en bøde. Det får I ikke, fordi det her, det er visum. Og ham mand, han er sådan usikker, så min far, han stikker ham $50. Og siger, så skal du ikke være så bekymret. Så udsteder han billetterne. Og min far kontakter mig. Der ringer han og siger, nu kommer vi til Danmark. Den dag lander vi i lufthavnen. Så ringer min telefon, og så er det en politimand, der snakker med mig fra Københavns Lufthavn, og siger, at din far og mor og søskende står her med en falsk tilfax, som de påstår, en opholdstilladelse. Og selvfølgelig, nu har de søgt om asyl, vi kan ikke sende dem tilbage. Vi er ved at gøre dem klar og sender dem til Sandhundlejren. Yes! Tænker jeg. Fedt, mand. Endelig skal jeg forenes med min familie. Men det her år har jo måske for mig virket som 10 år, ikke? Så mig og Jamal sætter os i toget, tager vi ind til Sandholmlejren, som lå i Nordsjælland eller sådan noget. Og så tager vi derover, og der er det store øjeblik. Altså at se min mor og far. Det har altid været sådan, min far har vi ikke den der kærlige forhold til ham. Jo, vi elskede ham. Han elskede os. Men det var mor, der var far. Han var sådan en mand, du ved. Jeg var stolt af at sige min far. Han var stolt af mig. Jeg sagde til dig, at det lykkedes. Og du gjorde det godt. Hvis du ikke havde gjort, så var vi ikke. Og min mor, hun var bare kærlighed, ikke? Og med det samme spørgsmål, har I spist? Skal I have noget at spise? Vi har spist. Så vi tilbringer hele dagen sammen med dem i Sandholmlejren. Og så siger jeg til dem, at jeg skal snakke med Røde Kors. Hvor det inden flytter jeg, skal det ikke flytte jer langt væk. Men der går faktisk ikke ret lang tid. Der går måske en måned. De flytter dem ud ved Esbjerg. Det hedder Ho. Ud i vandet der. Der er en eller anden flytningscenter, som de skal bo i. Det var en dvindskole, de skulle bo i. Også den der måned, hvor de skulle integreres, ikke? Og da de endelig fik opholdstilladelsen, så kontaktede jeg jo faktisk Dansk Flygtningehjælp. Og sagde, nu skal min familie ikke sendes alle mulige steder. Hvis I vil, så send dem til Ringsted, fordi vi bor i Ringsted, mig og min bror. Og det gjorde det så. Og de sendte dem faktisk og boede i den samme bygning, hvor jeg ankom til først i Ringsted. Altså der, hvor der var skoveskole og lignende. Der fik det jo en lejlighed og fik lov til at bo der. På det tidspunkt, det hele var perfekt. Nu var mine forældre og mine søskende i Danmark, og de boede lige ved siden af mig.
I sikkerhed.
Min mor var lykkelig. De boede lige over vejen. Jeg boede i noget ungdomsbolig i Ringsted. Og man skulle bare krydse vejen, så var man over.
Hvad sagde de til, at du havde fået en dansk kæreste, som du nu boede til?
Det var det ikke helt tilfredse med.
Nej.
Og vi var ikke gift, og det var haram og lang historie. Men hun prøvede, ved du, og jeg prøvede at sige, hey, men det er sådan, det er i Danmark. Og jeg skulle høre fra det hver gang af min mor. Det går altså ikke, det her. Du skal giftes med hende. Og jeg skal ikke giftes med hende. Vi er bare kærester. Vi bor sammen. Sådan gør man i Danmark. Men det sidste, du ved, så accepterer det. Så snakkede vi ikke mere om det. Men det var en fantastisk tid, fordi det var der, at jeg følte ro inden i mig.
Mm.
Og mine forældre begyndte også at mødes med andre familier. Altså palæstinensisk familier i Ringsted. Og en af de familier var jo den familie, der kom sammen med mig fra Rødby, og de blev rigtig gode venner, og jeg er faktisk gift med deres datter i dag.
Wow. Okay, så alle
kan bare gå rundt hele vejen, ikke? Og så ender man jo et sted, man aldrig havde.
Ja.
Min kone, som jeg har været gift med i 26 år.
Hvordan finder I sammen?
Jeg møder hende hjemme hos mine forældre efter mange år, hvor hun er. For prøv her, hun har boet sammen med mig i Rødby jo, med sine forældre jo. De boede i Rødby sammen med mig. Men hun var jo bare en lille pige jo, og jeg var bare en teenager, så det betød jo ikke noget. Det var først, jeg møder hende hjemme hos mine forældre, der er hun jo 20 år. Og der tænker jeg, hold da op, en flot pige der, hvem er det? Og så siger min søster, det er jo Halla. Jeg skal have tage her Hallas telefonnummer, skal jeg. Det er jo sådan nogle ting, man aldrig nogensinde kan forestille sig, at det kan gå den ene vej eller den anden vej, ikke?
Og nu har du så boet i Danmark i over?
Ja, over 40 år.
Ja.
9. juli 2025, 40 års jubilæum. Mm. Jeg plejer hvert år at lave et opslag på Facebook, hvor jeg skriver den her lange tur. Altså, det er en del af den her første kapitel, du har læst. Der har jeg lavet det som et Facebook-opslag en gang, og den blev delt. Fordi den fortæller jo den her historie om en ung mand, der flygter. Men i år har jeg ikke haft energien eller lysten til at skrive på grund af alt det, der foregår i Gaza. Og jeg tror også, jeg har været lukket ud af Facebook, så jeg kunne ikke skrive noget.
Og hvordan er det? Fordi altså, en ting er, at det er jo noget, som dig og din familie har haft mere i generationer på en eller anden måde. Mm. Men det, der sker nu, er jo ekstremt.
Ja, men man kan jo sige, at det er jo en del af en palæstinensers liv jo. Fordi det, der er skidt efter 7. oktober, er jo ikke noget, altså palæstinenser har været igennem utallige krige siden 48, både i Palæstina og efterfølgende i Jordan og i Libanon. Altså flere krige, Intifada 1, Intifada 2, Gaza, flere krige i Gaza, så det er jo... Men den her gang er anderledes. Altså tingene er anderledes.
Hvad synes du, der er anderledes nu?
Det, der er anderledes, det er, at det starter med, at hele verden har et indtryk af, at det er palæstinenserne, der går for langt og begår terror og det ene og det andet. Det er, at vi i dag vi står over for den rene sandhed, over hvad Israels intentioner er. Altså det kan vi jo bare alene sige på Vestbredden. De sidste udmeldinger, at de vil annektere hele Vestbredden. Så det har aldrig handlet om 7. oktober. Det har altid handlet om at få drive palæstinenserne ud af det land. Tostatsløsninger, og hvad skal palæstinenserne, og fredløsninger, og det har aldrig været et ønske for den sionistiske regering. Men der har jeg jo, som palæstinenser, har jeg jo bare måtte leve med det hele tiden, ikke? Men det er jo bare en påmindelse, det er en vedvarende trauma. Det kan folk ikke forstå, når jeg diskuterer med folk på Facebook, og det der virkelig pisser mig nogle gange, at der sidder en eller anden tastaturkriger, som er født i smørhullet Danmark, som sidder på sin lækkersofa, og måske sidder og drikker en varm kakao, og har adgang til Facebook, og han eller hun kan sidde og sige til mig, jamen der er ikke noget, der hedder Palæstina, det har aldrig eksisteret. Benægter du min eksistens? Du kan ikke tage den følelse ud af mig. Det jeg føler som palæstinenser, jeg er ligeglad med, der står i historiebøgerne. Jeg er ligeglad med, hvem der kom først. Jeg ved bare, at mine forældre, mine bedste forældre, og det kan gå flere hundrede år tilbage, har altid boet i Palæstina og har tilknytning til Palæstina. Og det kan du bare ikke komme og sidde i en eller anden landsby i Danmark, fordi du har frustrationer over et eller andet, eller at du er islamfob, eller hvad du er, kan tillade dig at sidde og benægte min eksistens. Eller sige til mig, rejs hjem til der, hvor du kommer fra, hvis du vil... Du skal ikke fyre din krig i Danmark. Men kære ven, det er jo det, jeg gerne vil, rejse hjem, men jeg har jo ikke noget hjem. Før i tiden var jeg meget diplomatisk, ikke? Men det gider jeg ikke mere og mere. Altså folk skal vide, hvordan tingene er. Og man kan ikke bare sidde bag skærmen og skrive hvad som helst til folk. Vi har følelser. Altså, jeg tilhører et folk. Vi føler den her følelse. Vi er et folk. Jeg er ligeglad med, hvad der står i bøgerne.
Der er også en grund til, at I hedder palæstinenser.
Selvfølgelig da. Altså historisk set, filisterne og filisternes land, og at det er jo ikke bare faldt fra himlen. Nej, det er jo noget, man har opfundet efter det engelske mandat i Palæstina, og I er bare nogle gamle araber, der er bare kommet til, jeg gider ikke i den der snak. Jeg er ligeglad med fortiden. Jeg forholder mig til mig nu, og de mennesker, jeg er en del af. Den følelse kan du ikke tage fra mig. Så, ja.
Nå, men det hører vel med til, at, at have en historie, hvor at du har været på flugt.
Ja, og mine bedste forældre har været på flugt. Mange af mine venner har været på flugt. Palæstinenser har været på flugt siden 48.
Får du lyst til at flygte fra Danmark nu? Altså, jeg synes jo bare, som dansker, eller hvad jeg er, fordi jeg er ikke kun dansker. Hvis jeg tager en gentest, så er jeg mange forskellige ting. Men den racisme, som der er, som der ligger under alt det her.
Ja, jeg vil sige, det er ikke så sjovt mere. Jeg har ikke den samme følelse, som jeg har haft for 20 år siden. Altså, hvor jeg følte mig mere dansk og en del af Danmark. Men på den anden side kan jeg jo også glæde mig og føle kærlighed af alle de danskere, der støtter op om Palæstina. Altså alene det her demonstrationer, altså den sidste demonstration, over 50.000 mennesker, 80% af dem er etniske danskere i alle aldre, og selvom at der er nogen, der men det er jo kun københavner og venstrefløjsfolk. Nej, det er det ikke. Jeg har snakket med rigtig mange, jeg har været til mange demonstrationer og snakker med folk, fordi jeg er interesseret at høre. Der er ganske almindelige danskere fra alle samfundslag, der støtter op om palæstinenserne og palæstinensernes ret. Det eksisterer og lever i fred. Men det har ændret sig på den måde at sige, hvordan Danmark som et system og som en regering, og hvor meget den zionistiske lobby har at sige i Danmark. Selvom at jeg læste forleden, jeg kan ikke huske, hvem en af de her højrefløjs... Jeg tror ikke virkelig på, at vi bliver betalt af zionisterne for at dele deres sag. Vi gør det af hjertet, og vi gør det, fordi vi elsker Israel. Ja, okay, jeg har ikke sagt, at du er betalt, men din holdning har du baseret på hvad? Altså, hvor er din tilknytning til Israel, eller hvorfor kan du sige israelernes ledelser, men du kan ikke sige palæstinensernes ledelser?
Hvor meget følger du med af det, der bliver dokumenteret i Gaza lige nu?
Jamen altså, jeg kan ikke følge med mere.
Kigger du på videoer?
Nej, jeg prøver at undgå dem. Mm. Jeg kan ikke tåle. Mm. Ved du, hvad der sker? For hver gang jeg ser en video, der går ondt på mig, så skriver jeg noget grimt på Facebook eller på andre medier. Fordi jeg kan ikke, altså nogle gange jo, så kan jeg omformulere mig faktisk akademisk, eller jeg kan skrive noget rigtig fornuftigt, men jeg kan ikke kontrollere min vrede. Mm. Og så kan jeg skrive noget, som folk kan misforstå, fordi det går ondt. Mm. Det går virkelig ondt, altså at sige, at vi er et 2025, hele verdens opmærksomhed, vi kan se, hvad der foregår, vi ved, hvad der foregår, men alle siger, at vi kan ikke gøre noget. Det her handler ikke om palæstinenserne og palæstiner mere. Det her handler om, hvilket magt i verden, der kan gøre noget, og der, altså, hvor det ikke kan stoppes. Når det her er overstået, hvem kan garantere for, at et eller andet land sætter sig surt på et andet land, og gør nøjagtigt det samme, som Israel har gjort ved Gaza? Hvem vil sige, stop det dem? Nå, men det sker jo også i Ukraine. Den globale bevægelse, der er i gang i dag, den håber jeg fortsætter, fordi det er den, der kan sikre, at vi i fremtiden forhindrer, at andre lande kan finde på at lave folkemord på andre folk. Det er jo skidt før, jo. Vi har jo set det i Bosnien med Srebrenica, vi har set det i Rwanda, men den her gang er det jo mega ekstravagant, fordi at vi kan sige det live jo. Altså vi ved, vi kan sige, hvad der foregår, ikke? Og selvom er Israel og zionisterne prøver at lave mega rare propaganda for at, ligesom, at afvise det, eller
slå alle journalister
ihjel, ikke? Og alligevel er verden magtesløs.
Mm. Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive din historie om den flugt, du var på?
Det var faktisk i forbindelse med, da de syriske flygtninge kom til Danmark, og der begyndte at være sådan en modstand. Og jeg kan også læse, at nogle af dem, der er flygtning i Danmark, begyndte at skrive, at det er for meget, at der kommer syrisk flygtning. Hallo, du kom selv som flygtning. Altså, hvad snakker du om? Og jeg vil ikke nævne nogen navne, men det er nogen, der i dag er politiker på højrefløjen, men har indvandrerbaggrund eller flygtningbaggrund. Ikke? Hvordan kan man skrive sådan noget? Så da du kom til Danmark som flygtning og fik opholdstilladelse, var det jo fint nok. Men nu, når de andre kommer, så skal de ikke have lov til det. Hvad er det for noget? Alene det, ikke? Altså, og så tænkte jeg, nej, jeg vil gerne skrive og fortælle om min flugt, og hvor godt det var at komme til Danmark, og hvor godt Danmark tog imod mig. Så lavede jeg jo det her opslag på Facebook, som fik rigtig mange like. Men så var der nogen, der skrev til mig, Mar, du er rigtig god til at skrive, der fortælle. Hvorfor fortæller du, gå længere i dybden, fortæl om dit liv. Hvorfor flygtede du til Danmark? Hvad var der før Danmark? Hvordan levede du i Libanon? Så jeg begyndte at skrive, og jeg har haft perioder, ja, det har jeg været i 5 år. Altså, jeg tror, jeg har skrevet 4 kapitler. Jeg mangler den sidste kapitel, som handler faktisk om det her, du spørger om den der kulturmøde mellem mig og Danmark. Ikke? Min identitet, er jeg palæstinenser, er jeg dansker? Hvor meget dansk har jeg været, og hvor meget længes efter at blive palæstinenser? Og hvad er forskellen på de her? Kan man smelte de 2 ting sammen, og så er der jo episoder og ting, der er sket i mit liv, ikke? Men jeg er jo bare gået i stå. Jeg gik faktisk i gang før krigen, og så kom krigen der. Efter sådan, så gik jeg i stå, så kunne jeg ikke skrive noget. Forhåbentlig kommer jeg i gang igen, og jeg har en god ven, der har hjulpet mig. Han er bibliotekar, så han har læst mange bøger, og ved godt, hvordan bøger skal skrives. Så han har jo haft det og kigget det igennem og skrevet notater, Og jeg er gået sådan lidt mere i dybden, fordi før, da jeg skrev, var det jo sådan lidt overfladisk, ikke? For eksempel vores gade i Beirut, den her livlige gade, ikke? Der har jeg i min skrive gået i dybden, du ved, og jeg skriver alle de her butikker. Mm. Der er mange, der spurgte mig, da jeg kom til Danmark, men I har ikke noget i Libanon, der er ikke noget, siger, der er det hele. Jeg har haft et fantastisk liv, altså jeg har haft et fuldt liv med alt. Mm. Og så er jeg kommet til Danmark, det er jo ikke ens betydende med, at jeg er kommet til Danmark, fordi der ikke var noget der.
Mm.
Det er ligesom at benægte sin fortid.
Har du været tilbage?
Ja, jeg har været i Libanon et par gange. Jeg tror, første gang var jeg der 14 år, at jeg havde boet i Danmark. Der døde min mor, mens hun var i Libanon på ferie. Mm. Hun skulle besøge sin familie.
Okay.
Så hun blev begravet i Libanon, så måtte jeg jo rejse. Det var faktisk sådan lidt øv at komme tilbage til Libanon 14 år. 14 år, det er mange år.
Mm.
Når du har været 18 og kommer efter 14 år, kunne ikke genkende folk. Bygningerne, området, alt havde ændret sig. Og så skulle jeg jo ned og begrave min mor, så det var ikke den fedeste tur.
Mm.
Jeg har været der et par gange, og jeg gør det gerne, fordi jeg har stadigvæk familie. Altså den sidste af min fars familie, min farbror, bor stadigvæk i Libanon, i Sydlibanon. Jeg har min morbrors kone og børn, bor også i Libanon, og jeg har nogle fætre og kusiner. Så jeg tager gerne til Libanon mest for at mødes med familien. Ikke? Jeg har 66 fætre og kusiner, men de jo bor over hele verden. Kanada, USA, Australien, Filippinerne, Tyskland, Sverige, Libanon, Saudi-Arabien, Emiraterne, Elfenbenskysten og alle kontinenterne. Faktisk de fleste af dem har jeg forbindelse til, fordi det er også en del af den der identitet, jeg har. Jeg har også haft en tanke om at lave en bog, der handler om, hvorfor har de valgt for eksempel at flygte til Australien? Eller hvorfor endte min fætter i Elfenbenskysten? Og hvordan fylder det? Det samme spørgsmål, der spørger mig. Hvordan fylder deres forhold til det land, de bor i? For eksempel ham, der bor i Australien. Han besøgte mig i Danmark. Og han sagde, at Danmark er mærkeligt. Altså, jeg kan mærke, at I fylder jer stadigvæk som indvandrere i Danmark. Det gør vi sgu ikke i Australien. Så det der med, du ved, at være i hver sit land, ikke? Jeg har også en fætter, der bor i USA. I South Carolina. Han er jo sådan en hillbilly. Han er meget amerikansk. Altså, der er ikke ret meget palæstinenser over ham. Jo, nogle gange, du ved, så bliver han super på Facebook og skriver et eller andet om Israel. Og det er sjovt, du ved, det der med at sige, at vi er alle sammen palæstinenser af oprindelse, men vi er 14 nationaliteter faktisk. Og hvordan tænker vi?
Mm.
Tænker vi ens? Er der noget tilbage af det palæstinensiske? Det er sådan noget, jeg har godt tænkt over, det er måske, når jeg går på pension, så skal jeg bare rejse jorden rundt. Og jeg har besøgt mange af dem, men ikke alle.
Hvad kom du til at arbejde med og lave her i Danmark?
I dag arbejder jeg jo. Jeg har arbejdet i mange år i det, der hedder boligsociale projekter. Helhedsplaner, hvor jeg hjælper beboere. Løfte beboerne, altså i det udsatte boligområder. Arbejder tidligere meget med unge og kriminalitet og opsygerne på gadeplan. Men arbejder i dag mere med tryghed i boligområder. Og på siden af det, har jo altid haft den kunstneriske del, altså hvor jeg har malet, og jeg har fotograferet i mange år, og udstillet, og har udgivet en bog om danske kolonihaver, og palæstinenser, der har kolonihaver i Danmark, og prøvet at lave kolonihaver i Palæstina på et tidspunkt, og har lavet forskellige slags kunst, grafisk design, jeg har jo sådan selv udlært grafisk designer, så jeg har også lavet en hel del af, men så har jeg prøvet at forene ting, hvor det er kultur og kunst og politik i et. Og der er jeg jo forperson eller formand for Palæstinensisk Kulturinstitut, som hovedsageligt står for Palæstinensisk Filmfestival i København, som hedder Palestine Film Days, som kommer her i starten af november. Grand Teater. Vi laver både filmvisninger og filmarrangementer. Vi har også lavet kunstudstillinger, og vi har lavet velgørenhedsmiddag. Vi har lavet boglanseringer, oplæsninger. Altså alt, hvad der har med kunst, kultur og identitet, som kan fremme palæstinensernes identitet generelt. Hvem er vi? Er vi bare en flok lederlige krigere, der bare vil springe os selv i luften, eller er vi et folk, der gerne vil leve? Det er vi jo selvfølgelig.
Mahal, tusind tak. Jamen, du vil fortælle om.
Det er mig, der takker.
Jeg må også sige, at jeg fældede et par tårer undervejs. Særligt, da du skulle tage afsked med din mor.
Det tror jeg, enhver, der vil sætte sig ind i det, vil have den samme følelse. Ja.
Så. Tak. Og tak for alt det, du skaber.
Det er mig, der takker.
Og virkelig.
Vi snakkes ved måske en anden gang.
Det håber jeg.
Ja.
Du har lyttet til anden og sidste del af På Flugt. Hvis du har en historie, som du godt kunne tænke dig at dele her, så skriv til mig, enten i min indbakke eller på den mail, der hedder kontakt@sarapobinpodcast.dk. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med.